Граф неделя.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf izabrali ste besedu patrijarha Irineja i reakcije pod naslovom 500 godina pod Irinejem. Bio je to
predlog broj 4.
Želimo da i dalje budemo sa Evropom, ali ne po ceni da se odričemo sve te zemlje naše, neka nas primi ovakvi kakvi jesmo, ali ko treba da se odreknemo i odričemo, hvala vam na pozivu, mi ćemo ostati da živimo svojim životom teškim, mukotrpnim, u kome smo živjeli 500 godina.
Mi možemo da kažemo nećemo Europsku uniju, pa će neko da nam vrati to sve?
Neće.
Ako neko misli da možemo lako, bez Evrope, ja vam kažem, mi ne možemo da preživimo.
Od razmišljanja iz crkve krenut ćemo i na listi predloga za sedmicu od 30. novembra do 7. decembra.
Predlog broj 1.
Predsjednik Nikolić je do sada 3 puta išao na razgovor kod patrijarha srpskog Irineja u junu, julu i u novembru.
Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio.
I pohodit će predsjednik i dalje patrijarhove dvore, iako sve manje svrhe ima. Na toj adresi razumevanja nemaju za onu Vučićevu.
Mi ne možemo da preživimo.
Kažu, mada i malo ko veruje da su spremni od gladi da pocrkaju, ali zbilju da ne prihvate. Priča se kako su ovih dana zaseli u sinodu i sačinili, o kako to zvuči, memorandum.
U predlogu koji se sastoji od 8 tačaka, od poništavanja granice Petra Stambolića do zahteva za uklanjanje Bondstila, kako piše Nedeljnik, od države se zahteva da ne učestvuje je u samoubistvu zemlje.
I ko je mogao pomisliti da bi oci tako daleko išli?
Nije autentično pismo Svetog sinoda.
Obelodanić je episkop Bački Irinej baš onog popodneva kada je verovatno ime patrijarhovo išao u uzvratnu posjetu predsjednikovim dvorima dok je ovaj dodeljivao razne medalje.
Ne postoji nikakav ni ultimatum ni memorandum Srpske crkve državnom vrhu Srbije, niti postoji bilo kakav oblik sukoba između crkve i države.
Ali da se razumemo,
jasno je da je za našu crkvu neprihvatljivo bilo kakvo priznavanje samoproglašene državnosti Kosova, kao što je neprihvatljivo i postavljanje bilo kakve granice između centralne Srbije i Kosova i Metohije.
I da bude još jasnije,
episkop Bački međutim kaže da je sinod predsjedniku Srbije uputio drugo pismo o pitanju Kosova, ali da to nije ono koje je dospjelo u javnost.
A ono što je dospjelo u javnost lako bi mogla biti neažurirana verzija prve opcije mišljenja koju su iznali episkopi, a koju je, vrlo je moguće, neki od njih sakrio pod mantiju, prošvercovao kroz vrata i pored obezbeđenja patrijaršije i dao ga u ruke senzacije uvek željnih novinara. Moglo bi i tako biti. Iz onoga što je od presa ostalo, novinar Veljko Lalić.
Mogu da kažem da ono sa sigurnošću što znamo i što smo napisali, jeste da je to pismo koje je usvojeno na sinodu prošlog utorka. Da li je posle toga sinod dobio, a mi dobijamo neka uveravanja da je sinod dobio zadatak da prilagodi to pismo i da li je ono prilagođeno posle toga i poslato u nekoj drugoj verziji, ne znamo.
Uvek je tako ovde. Memorandumi nikako da dobiju konačnu verziju.
Predlog broj 2.
I još neko se sve češće sastaje u posljednje vreme.
Ovo je 3. sastanak Dačića i Hašima Tači. Oni su već razgovarali 19. oktobra i 7. novembra.
Samo ruku da mi daš.
E, toga nije bilo ni ovoga puta, ali ipak...
Kako mi nedostaješ.
Šta ćete, naviknu se ljudi jedni na druge i ne samo pomenuta dvojica, nego i šefica evropske spoljne politike Catherine Ashton ne odole da im se i ovoga puta ne priključi, pa kad završiše dogovore posadi jednog levo, drugog desno, pa načini još jednu fotku. Na njoj se ona i Tači smeše, a Dačića kamera uhvati u trenutku ozbiljnosti.
Mi trpimo samo kritike i nemoguće je samo na osnovu toga postići značajan korak dalje u evropskim integracijama.
Eh, godine prođoše, a neizbežno dođe, te premijer vezano za prelaze govori i ponavlja, a što njemu uglavnom i nije neki napor.
Neki su na
našoj strani administrativne linije, neki su na drugoj strani administrativne linije.
Ili što bi rekao srpski šef za tehnički dijalog Dejan Pavićević.
Zamislite sada ova sad dva prelaza koje imamo i samo ih približite jedan drugo. Samo zamislite da se sad dva prelaza spoje i ništa više.
Jedna kućica.
Ne jedna kućica, jedno mesto i dve podeljene zone.
A paralelno sa sastankom u Briselu.
Srbi od jutros protestuju u međuzoni kod prelaza Jarinje, zbog čega su i prekinuti radovi na izgradnji integrisanog prelaza.
Kao što možete da vidite i čujete, mašine su utihnule, otišle i vratit će se ponovo ujutru da nastave radove koji laičkom oku izgledaju kao još uvek oni grubi radovi. Dakle, postojeći put se još uvek nasipa, on se proširuje kako bi se preko budućeg prelaza prelazilo u, kako je najavljeno, četiri trake.
Svako bi poželao takvu infrastrukturu, ali demonstranti...
Oni traže pisane garancije da tu neće biti carina.
Nećemo carinu. Ovde na ovom mestu nikada nije bila granica, nikada nije bila carina. Nije prirodno, nije normalno da bude i sada.
Sve da se makne, da nema ni tu ni gore. Najbolje tako.
Dotle došlo.
Dala je najbolje rešenje, veli.
Umirit će premijer.
Laž je da se uspostavlja granica. To bi tako Tači voleo da bude.
I vratimo se tu susretu kod Keti, što bi rekao jedan do nedavno visoko rangirani političar što sad radi za stranačku platu. Kada se ne bi uzelo u obzir ono što vidimo na terenu, a tiče se raščišćavanja jarinskog terena, reklo bi se da do dogovora nije ni došlo. Jer što reče Dačić?
Laž je da se uspostavlja granica.
Ili što uzvrati Tači?
Da se sa lutakim i sretim.
Upitan da li smatra da li će prelazi biti državna granica, odgovorio je potvrdno.
Pa kome sada verovati? Trust in me. Najbolje da odete na lice mesta pa da procenite na šta vama liči taj sistem konektovanih kućica, saobraćenih traka usred nedođije srpsko-albanskih inspektora te Euleksovih momaka koji su takođe mesto dobili na Jarinju, a uskoro će i na Brnjaku pa na još dva prelaza. Da ne zaboravimo ni oficire za vezu koji će biti u Prištini Beogradu, a njihovu funkciju ćemo tek da objasnimo. Kome se ne sviđa da li forma, da li realnost, može samo da se izvini kao što je učinio severnokosovski lider, jedan od inih. Marko Jakšić.
Izvinjavam se u moje ime što sam agitovao da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dobije apsolutno izbore na severu Kosova i Metohije.
Predlog broj 3.
Razmileli se beogradski studenti po prestonici predvođeni vitalnom desnicom u potrazi za proevropskim nakazama. Zbunili su se malo kada se nedvosmisleno pokazalo da je čuveni četnički vojvoda u koži predsjednika savladao taj dominantni evropski jezik.
45 godina pomaže svoju državu i služi svom narodu.
45 years.
Da, aplauz za Tomislava Nikolića koji je korigovao prevodioca. Ali ne ljute se studenti, znaju da predsjednik učita jezik samo da bi nadigrao i zapadnjake koji baš na engleskom razne smicalice spremaju. No, oni ne moraju da se prave u evropejce. Šetaju sve skandirajući zvuke imena čoveka za čijeg su vremena u buduće akademce stasali, a sa čijih tragova ih skrenuli nisu. Da, krenuli delom od Fakulteta političkih nauka, drugim od pravnog, pri čemu su ovi drugi doživeli i tu privilegiju da im se pridruži ministar pravde Nikola Selaković, što je do juče studirao, a svoju mudrost iz Dušanovog zakonika pokupio i još tamo našao da se svaka, pa i tadašnja međunarodna pravda, urotila protiv Srba i Srbije.
Očigledno je da je svojim dosadašnjim postupcima Haški tribunal zapečatio odluku da je postupao kao a priori politički, a ne pravni, odnosno pravosudni organ.
I njega je na trenutke nosilo da jednostavno usklikne. Ali ipak, ovaj mladić se zna kontrolisati. Njegova briga je pravosudna, sačuvaj me Bože reforma, baš kao što je Vučiću korupcija, a društvenu atmosferu prepuštaju momčadi koja je predugo čekala svojih 5 minuta, pa sada umnožava liste nepoželjnih u svim, pa i u sektoru ministra Selakovića.
U Ustavni sud Srbije stiglo je pismo sa pretnjama smrću sudijama tog suda i njihovim porodicama zbog, kako se u pismu navodi, zabrane otečasvenog pokreta obraz. Dopis u kome piše da je 11 sudija Ustavnog suda osuđeno na smrt, potpisuje preki sud, the black hand Apis.
Naravno, znate na koga Apisa misle.
Autori pisma kažu da će sudije, ako ne postupe po ovoj presudi, morati za godinu dana sa porodicama da napuste Srbiju i nasele se na Kosovu južno od Ibra ili im sledi kazna.
No zašto bi uopšte ministar pravde reagovao na anonimne poruke kada se ni njegove kolege zadužene za informisanje u kojeg od ministarstvo da su ih smestili ne obaziru kada organizacija znamenitih nacionalista iz Aranđelovca, poznata po patriotskom imenu Naši, koju Ustavni sud za razliku od obraza nije zabranio, oglasi sa listom medija plaćenih od hrvatsko-albanske mafije. Među njima smestiše i nesrećnu Slobodnu Evropu, pasmo lidera ovog pokreta Ivana Ivanovića, ne onog sa TV Prve, on će se strpeti do ovog predloga broj 5, pitali čime smo mu ili im na žulj stali.
Neobjektivnost prvenstveno.
U kom smislu? U tretiranju koje teme?
Po tretiranju mnogih značajnih tema, evo prvenstveno mogu reći oko Kosova i Metohije, nikada oko određenih tema ne pozovete i drugu stranu da može da da izjavu. Konkretno mene nikada oko toga niste okrenuli.
Ima tu logike. Od sad Ivanović svaku temu vezanu za Kosovo da komentariše i ne samo on, nego na srpske fakultete da se ide i da se studenti anketiraju. I otpočeli smo sa tom praksom, nek se zna, od prve sedmice decembra.
Ja sam došla da ovim podržim sve koji imaju isto mišljenje kao i mi, jer je sve više koji podržavaju te neke bolesne evropske ideje i sve manje pravih Srba.
Reče prava Srpkinja, pa poskoči na prvi zid ispisa, pravda za Uroša. Tu bi jade, kao što rekao smo i ministar pravde, pa se seti, sad kad smo na vlasti i to možemo. Primenite zakon o amnestiji na navijača koji se sasvim slučajno našao na tribinama, a onda još slučajnije žandarmu Nebojši Trajkoviću zabio baklju koja je na 1000 stepeni gori baš u usta. I ne obazirite se na ono što Trajković priča.
Hteli su da me upale da sagurim kao sveće. Da se ja sa time pomirim, pa kakva je to država, pazite. Da pustiš nekog koji je nekog, znači, svesno zapalio, uništio mu život. I njemu, i porodici, i užoj, i široj porodici.
Trajković dakle ništa ne razume, pa ni ovaj trenutak. On treba da se izvini što je momčad uopšte takao, da se izdigne iznad ličnih rana, te da se zajedno sa samim Urošom Mišićem priključi studentima u protestu protiv Haškog tribunala.
Predlog broj 4.
Predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić mašta. Vidi kako širi ruke i maše masi studenata i običnih građana koji ispod balkona gradske kuće vrište i aplaudiraju tome što je on, taj teniski stručnjak i poznavalac diplomatije, u Skupštini Ujedinjenih nacija zakazao raspravu o prirodi Haškog suda. I skoro da i sam čuje kako mu masa kliče. Hvala ti Vuče što si je razotkrio taj sud stvoren kako bi se Srbija satrla iako je ogrešna li je i sama stavila potpis na njegovo osnivanje. Zanet ispred monitora u toj vrsti misli, ojačanih izrazima hvale koje za majstralni potez iz matice stižu, preseče ga kao munja nebeska kad pročita reči ministra Rasima Ljajića.
Niko ozbilja neće doći na raspravu sem nas, Venecuela i Kube, na primjer. Sutradan će sve biti zaboravljeno, efekat će biti nula minus. To je samo Jeremićeva lična promocija i ništa drugo.
Šta bi Rasimu, pa zar se i on i uprega uzde rušenja te institucije sa kojom je dojuče radio. Sabira Jeremić misli, sređuje se, pa se sjuri sa stranice na kojoj tu uznemiravajuću informaciju pronašao.
Jeremić je ubrzo na Twitteru napisao da mu je teško da poveruje da je Rasim Ljajić kritikovao njegovu odluku da zakaže raspravu o Hagu.
Pa Jeremićevim rečima...
Teško mi je da poverujem da je Rasim zaista rekao to što mu se pripisuje u vezi sa raspravom o Hagu u Ujedinjenim nacijama. Nadam se da sam u pravu.
Predlog broj 5.
7 dana pošto je ugostio Šljevančanina, što je malo pobedilo u izboru za gaf, Ivan Ivanović, sad govorimo o TV Zvezdi, primio je Milorada Dodika.
Dobro, ovdje vas vole ljudi, zaista. Moj aplauz bio u stvari za vas, da znate, nije bio za mene.
Izjavi ljubav naroda, a dalje ćemo ustanoviti, bez da je direktno izgovoreno, da je njegovom mekom srcu ova telesina sa mesta predsjednika Republike Srpske izrazito mila. Pričao bi on sa njim o životu i inim zadovoljstvima, ali ni Ivanović ne može da apstinira od politike. Pa pade pitanje.
Skoro je bila godišnjica Daytona i kako vidite federaciju u ovom trenutku i kako je vidite u vremenu koje je pred nama? Kakve su vaše ambicije?
Kao i ranije vidim federaciju kao i inostranstvo, naravno.
Da.
Reče Dodik i to bi tek početak. Ivanović pojma nije imao šta će od sagovornika da dobije, pa poverova da se po prvi put dogodi da ovaj čovjek u njegovom šovu tako anti-BiH deluje. Pa ga upita još, da je on bio sloba, šta bi u Dejtonskom sporazumu promenio?
Možda samo jedna stvar fali tamo, a to je da je napisano recimo da će za 10 godina nakon potpisivanja sporazuma se provesti referendum da li žele da se ostane u Bosni ili ne žele. Sad bi imao priliku da ne budemo tamo.
A mislite da nikad neće doći do tog referenduma?
Hoće.
Kad?
Kad dođe vrijeme za to.
Dobro,
sve ima svoje vrijeme. Znači.
Hoće svi entiteti da ga naprave ili...
Svi od dva entiteta. Ko će ih popamtiti? Pa je bilo smeha i aplauza još, pa otkri Dodik tu i šta njegovi špijuni po onom drugom entitetu rade.
Ne, ima više džamija u Sarajevu nego Tehran.
Nisam znao to, stvarno.
Ima jedan naš čovjek išao tamo da broji i izbroja više ima u Sarajevu.
Izbroja više, dobro. Demo je bilo teže, Teheran i
Sarajevo.
Pa kad su prebrojali svaki verski objekat koji je nikao, posebno one na mestima gde su ih oni Srbi iz 90-ih sa zemljom sravnili, na to se obazirali nisu, a Ivanović verovatno nikada nije ni čuo, Dodik doda još malo državno-političke analize.
Bosna i Hercegovina je zamorč, ona je slučajna pojava, ona je pobačena u Dejtonsku sporozu.
I tu dolaze da... sražbi u političari zapadni. Dolaze, treniraju na Bosni, oni koji treba
poslati. Da, nama se nešto treniraju, znaš.
Vežbaju oni u međunarodnoj politici, baš kao što se Dodik vežba u domaćoj ili Ivanović u novinarstvu. Rekao bi čovjek, nikog tu nema ozbiljno kad ono izreče Dodik i gde vidi Republiku Srpsku u budućnosti.
Republika Srpska biće moćna, jaka, voljena i ovdje u Srbiji više nego što se voli i očekujem da bude sama.
Ih sama. Pogodi to našu zvezdu.
Pa ja samo moram da kažem da mi ovdje volimo Republiku Srpsku i Srbe koji tamo žive, da znate, da ne bude
da,
to zavodi.
Da, ima vas koji voli.
Pa ne ima nas, nego ima nas 90% koji volimo.
Ja, to je lijepo
što
čut.
Nije loš procenat.
Dirljivo.
Izgleda je narod na vašoj strani. Kažete mi je...
Predlog broj 6.
Pred vratima Siva 1. U ponedjeljak je bio Miroslav Mišković, a u petak njegov sin Marko. Kad su srpskog Eliota Nesa pitali za utisak povodom opuštenosti Miškovića starijeg, on je prokomentarisao.
Moram priznati da meni nije ništa smešno, ima jedna srpska narodna poslovica koja bi to na najbolji način moguće mogla da opiše.
Koja li je to od silnih poslovica, prisjetite se sami. No u petak, kada je Mišković junior izašao, pa novinari doviknuli kako se proveo, on mladi veseo reče. Što će značiti super. Prosto čovjek da poželi da ga pozovu u Siv 1, što je tamo gdje sedi uprava kriminalističke policije. Tu se pravda isteruje od kada je zapala ne u ruke ministra pravde, on iščitava srednjevekovna štiva, nego prezauzetog, ali izrazito pokretljivog vicepremijera Aleksandra Vučića.
Ono što je suština, to je da optužnica bilo koja protiv bilo koga ili optužni predlog budu dovoljno čvrsti i jaki. U ovom slučaju ne govorimo o gospodinu Miškoviću.
Nego o kome se zapravo govori? No, Vučić možda bira reči, ali direktor policije Milorad Veljović baš o Miškoviću priča.
Mi danas smo obavili razgovor u svojstvu građana samo za predmet Del Real.
Prođe dan od saslušanja, pa drugi, a trećeg...
Kompanija Delta Holding odustala je od spornog ulaganja u zemljište pored autoputa Beograd-Zagreb, zbog koga je vlasnik kompanije Miroslav Mišković bio saslušavan u policiji i najavljuje da će zemljište uz nadoknadu vratiti gradu.
Nadoknada, grad i zemljište. Kasnije će se pomenuti i natpisi u medijima. Sve to kombinacija reči koja nameće pitanja o kojima se pak odgovori očekuje od gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Ovih dana inače prezauzeto gužvom u sopstvenom domu.
Trenutno živim u iznajmljenom stanu u ulici Patrijarha Varnave koji sam iznajmio pošto imam 4 dece i kada sam dobio posljednju bebu više nismo mogli svi zajedno se smestiti u stanu u Mileševskoj koji smo tad živjeli.
Otrese na trenutak familiju sa pleća pa se vrati na priču o nadoknadi što bi Beograd Delti trebalo da plati. Pa iako je dobro poznato da Đilas sa Miškovićem nikada ništa ozbiljno nije imao.
Mi smo dužni po našoj odluci i po zakonu da isplatimo naknadu za uređenje građevinskog zemljišta koje nam je plaćena. Vidjet ćemo da li njih to zadovoljava ili će kao i mnogi drugi kojima je ukinuto pravo potražiti na sudu.
E kada do suda dođe, onda će zagarant sve da se reši brzo i efikasno i na zadovoljstvo svih faktora. Iz Del Reala, Vojislav Glavinić.
Pretpostavljam da ćemo svi biti, što bi rekli, srećni. S jedne strane, mi ćemo dobiti neke naše pare koje smo uložili u projekat. S druge strane, grad Beograd i Republika Srbija će dobiti parcelu, doduše bez infrastrukture i na kojoj trenutno ne može čak ni da se ore, koja je po nekim procenama koje su bile u medijima vrede 300-400 evra po kvadratu. Ako je to tako, znači grad Beograd će vrlo brzo da raspiše tender tender na kom će, siguran sam, naći kupca za takve iznose.
Ovaj mladić kao da hoće da kaže da ta neuzorana i neplodna zemlja ne vredi kao što se piše, ali ko će više znati. U svakom slučaju, kada sud odradi svoje, eto nama opet Bauhausa. Da, promaklo nam je da i njih uvedemo u priču.
U Delti tvrde da su od investicije odustali kada je njihov poslovni partner, nemački Bauhaus, odustao od investiranja u Srbiju jer im čitave dve godine država nije omogućila da dobiju dozvolu za gradnju.
A od kad je ovde dozvola pa i bila potrebna?
Predlog broj 7.
Evo šta se desi kad se skrene sa životnog puta. Narodna poslanica Nevena Adžemović, nekadašnja članica po prsima poznatog benda Modelsi, popularnija je nego dok je pevala. Pare, mojoj duši napaćenoj samo pare fale. Pare. A od kad je poslanica postala, telefon neprekidno zvoni. Svi traže, vape, pomozi Nevena, spasi nas, sredi, nađi vezu. A sve je odbila do jednog poziva koji nije mogla da ignoriše.
Kontaktirali su me veoma zabrinuti roditelji, čija deca borave u dečijem vrtiću Petar Pan u ulici Jove Ilića. Dakle, veoma blizu Fakulteta političkih nauka na kome se nalazi pomenuta antena. Dakle, pitam, da li je pomenuta antena opasna po zdravlje ljudi, a pre svega dece, uvažavajući zabrinutost ljudi, pre svega roditelja, pitam, koji sve fakulteti u Beogradu na svom objektu imaju montirane antene? Očekujem odgovor od ministra prosvete, takođe očekujem odgovor i od ministra gospodina Rasima Ljajića, pošto znamo da ove antene služe za obavljanje delatnosti iz resora gospodina Rasima Ljajića. Hvala lepo.
Gaf nedelje.